ิดโลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างพบกันเช่นเคยค่ะกับมิวอัยดาสนศรีที่นี่ www.thaipbspodcast.com หรือคุณผู้ฟังสามารถรับฟังเราได้ผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBSPodcast นั่นเองนะคะซึ่งก็จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารด้านการศึกษามาเล่าและพูดคุยให้ได้ติดตามกันเช่นเคยวันนี้ค่ะเราจะพาไปติดตามความคืบหน้าของการรับร่างพรบการศึกษาแห่งชาติว่าเป็นอย่างไรกันแล้วรวมไปถึงปัญหาของนักเรียนรอยต่อชั้นเรียนที่เสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษารวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ทำตามความฝันและความถนัดของตนเองกับศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อเยาวชนบุรีรัมย์กับลิซ่านั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่หลายคนน่าจะได้เห็นผ่านตากันมาแล้วบ้างตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วต้องติดตามกันรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านอื่นๆอีกด้วยไปฟังกันค่ะ
ไทย PBS
ใช้เวลายาวนานและต้องเจอกับเส้นทางขรุขระพอสมควรนะคะสำหรับร่างพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่เป็นกฎหมายแม่บทในการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญปี2560หลังจากค้างการพิจารณามาตั้งแต่การประชุมร่วมรัฐสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งก่อนนะคะและเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะที่ประชุมรัฐสภาก็มีการลงมติรับหลักการในวาระแรกก็ถือว่าผ่านฉลุยนะคะเมื่อที่ประชุมรัฐสภาได้มีการลงมติรับหลักการร่างพรบการศึกษาแห่งชาติในวาระแรกด้วยคะแนน435ต่อ30เสียงงดออกเสียง2เสียงด้วยกันและก็ไม่ออกเสียง1เสียงพร้อมตั้งคณะกรรมาการวิสามัญ49คนและให้แปลยติ15วันค่ะร่างพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายแม่บทปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญปี2560ที่มาแทนของเดิมที่ใช้มากว่า20ปีโดยต้องการแก้ไขปัญหาหลักๆด้วยกัน4ด้านก็คือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาคุณภาพการศึกษาและความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมไปถึงการบริหารจัดการด้วยค่ะที่ผ่านมายกร่างกฎหมายมาแล้ว3ฉบับก็คือร่างฉบับของคณะกรรมาการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาหรือว่ากอปสร่างของคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรและร่างของสมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทยส่วนร่างที่เพิ่งจะผ่านการลงมติรับหลักการในวาระแรกเป็นร่างฉบับที่4ค่ะที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีและเต็มไปด้วยข้อถกเถียงขณะที่พรรคก้าวไกลนะคะก็ยืนยันว่าไม่รับหลักการร่างฉบับนี้เพราะเห็นว่าล่าช้ากว่าพรบการศึกษาปี2542และปิดกั้นเสรีภาพในการจัดการเรียนรู้ของประชาชนอีกร่างหนึ่งของกฎหมายปฏิรูปการศึกษาที่เข้าสภาในวันนั้นนะคะก็คือร่างพรบส่งเสริมการเรียนรู้ที่สมาชิกเนี่ยได้ใช้เวลาในการอภิปรายกว่า5ชั่วโมงด้วยกันโดยประเด็นสำคัญของร่างกฎหมายที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะคะอย่างเช่นการยกระดับจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.เดิมเนี่ยให้เป็นหน่วยงานระดับกลมค่ะว่าเหมาะสมหรือไม่รวมไปถึงคำถามต่อการกระจายอำนาจจัดการศึกษาตลอดชีวิตไปยังท้องถิ่นและแนวทางพัฒนาครูกศน.ว่าเป็นอย่างไรที่ประชุมรัฐสภาเองก็ได้ลงมติรับหลักการร่างพรบส่งเสริมการเรียนรู้ในวาระแรกนะคะด้วยคะแนน532ตอบ38เสียงงดออกเสียง2แล้วก็ไม่ออกเสียง6พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญ49คนค่ะก็ยังคงต้องติดตามกันต่อนะคะแต่ก็รับร่างในหลักการแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองค่ะสำหรับพรบการศึกษาแห่งชาติก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่ามันยังมีอยู่หลายจุดเหมือนกันที่มีการตั้งข้อสังเกตมีการซักถามถกเถียงกันอยู่พอสมควรนะคะ ประเด็นกันต่อมาค่ะคุณผู้ฟังก็คือประเด็นเรื่องของมีครูท่านหนึ่งนะคะที่ออกมาน่าจะเห็นในสื่อโซเชียลมีเดียกันไปบ้างแล้วล่ะที่บอกว่าลาออกจากการเป็นครูเพราะว่าทำเอกสารมากจนเกินไปนะคะซึ่งคุณครูคนนี้เป็นหนึ่งในคุณครูที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะลาออกจากราชการโดยให้เหตุผลว่าต้องทำเอกสารมากกว่าการสอนหนังสือรวมทั้งนักเรียนต้องเรียนออนไลน์ต่อเนื่องหลังจากที่สื่อสังคมออนไลน์เองก็ได้มีการเผยแพร่หนังสือลาออกของคุณครูคนหนึ่งนะคะที่ระบุสาเหตุเพราะว่าเน้นทำงานเอกสารมากจนเกินไปจนไม่มีเวลาสอนหนังสือผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบค่ะพบว่าคุณครูคนดังกล่าวนะคะก็คือนางสาวกรวรรณบุญทันเสนค่ะตำแหน่งครูคศ.1โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์เจ้าตัวเองก็เล่านะคะว่ามีความตั้งใจจะเป็นครูค่ะสอบบรรจุได้ในโรงเรียนใหญ่ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเมืองนะคะแต่ก็ต้องทำงานเอกสารประเมินจำนวนมากเลยจึงขอย้ายไปสอนหนังสือในพื้นที่ห่างไกลแต่สุดท้ายก็ต้องทำเอกสารประเมินเหมือนเดิมเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณครูท่านนี้ค่ะ
บางครั้งอ่ะการรายงานข้อมูลอ่ะมันจะต้องมากบกรอกลงระบบออนไลน์ซึ่งโรงเรียนในป่ามันก็มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องสัญญาณไวไฟบ้างอินเทอร์เน็ตบ้างบางครั้งอ่ะกรอกข้อมูลไม่ทันอะไรเงี้ยมันคือความลำบากแล้วก็การประเมินวิทยาฐานะก็คือเป็นอันรู้กันว่าหนูไม่สนใจจะได้คอสอ2หรือเปล่าเนี่ยคือขอให้หนูได้สอนได้ทำหน้าที่ของหนูได้แบบมีความสุขอยู่กับงานที่หนูรักหนูพอแล้วหนูไม่ทำคือจริงๆแล้วหนูครบจะทำคอสอ2ตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่หนูไม่ทำก็คือหนูแอนตี้เอกสารนี่แหละ
หนังสือลาออกของคุณครูคนนี้ก็จะมีผลในวันที่10ธันวาคม2564นี้นะคะแล้วก็จะกลับไปประกอบอาชีพเกษตรกรยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งก็ได้มีการวางแผนเอาไว้ทั้งหมดแล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในแวดวงทางการศึกษาจริงๆประเด็นเรื่องของการทำเอกสารประเมินเนี่ยได้ยินอยู่เนืองๆ นะคะว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันที่ทำให้บุคลากรทางการศึกษาหรือว่าคุณครูเนี่ยเกิดความท้อแท้ใจในการที่จะสอนเด็กๆจะไม่ทำก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบแต่ขณะเดียวกันก็มีคุณครูหลายท่านเองก็ให้ความเห็นนะคะว่าจริงๆการมาเป็นครูเนี่ยก็อยากจะสอนเด็กนะไม่ได้อยากจะมาทำเอกสารประเมินอะไรมากมายจนทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเวลาในการทุ่มเทกับการเรียนการสอนได้มากพอก็เป็นเสียงสะท้อนอยู่เนืองๆนะอันนี้ดิฉันก็ได้ยินผ่านๆมาบ้างนะคะจากเพื่อนครูด้วยกันเองหรือแม้แต่เห็นข่าวหรือว่าใครหลายๆคนได้เล่าให้ฟังนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านด้วยนะสำหรับเรื่องแบบนี้นะคะนอกจากปัญหาของคุณครูแล้วนะคะมาติดตามปัญหาของนักเรียนกันบ้างค่ะท่ามกลางความไม่แน่นอนนะคะว่าโรงเรียนแห่งไหนจะเปิดหรือจะปิดเทอมในช่วงนี้มีกลุ่มนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันค่ะนั่นก็คือนักเรียนช่วงชั้นรอยต่อนั่นเองอย่างเช่นนักเรียนชั้นป.3จะขึ้นป.4นักเรียนชั้นป.6จะขึ้นม.1หรือม.3จะขึ้นม.4เป็นต้นนะคะเด็กๆกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับการเรียนในภาวะที่ไม่ปกติค่ะแน่นอนว่าเราอยู่ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ใช่ไหมคะบางครอบครัวเนี่ยได้รับผลกระทบค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะตกงานรายได้อาจจะลดลงทำให้ไม่สามารถที่จะส่งต่อได้กับการเรียนรู้ของลูกๆก็ทำให้มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาเราจะไปติดตามเรื่องนี้กันกับคุณออนซินีอมรโมรีติดตามเรื่องนี้กันค่ะ
แม้โรงเรียนจะใช้วิธีสอนออนไลน์เพียงสัปดาห์ละครั้งในช่วงที่ยังกลับมาเปิดแบบออนไซต์ไม่ได้แต่ถ้าผู้ปกครองต้องออกไปทำงานรับจ้างก็หมายความว่านักเรียนชั้นม.3คนนี้ต้องขาดเรียนออนไลน์เพราะไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้ที่ทำได้ระหว่างรอคือใบงานแบบฝึกหัด
ส่วนถ้าเขาสั่งงานอะไรก็ต้องรอพ่อกลับมาแล้วก็เอาโทรศัพท์เขาเข้าในกลุ่ม LINE แล้วก็ดูเอาว่าเขาสั่งงานอะไรอ่ะ
การบ้านและบทเรียนย้อนหลังที่ตามเก็บได้ทันบ้างไม่ทันบ้างทำให้เทอมสุดท้ายในชั้นม.ต้นเต็มไปด้วยความกังวลเธอยอมรับว่าท้อเมื่อฝันถึงอนาคตเรียนต่อ
ควรจะได้ไปเรียนแล้วก็ลุ้นเรื่องกว่านี้ค่ะ
มันพอถึงขนาดที่ว่าไม่เอาแล้วอยากจะพักเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยเคยมีความคิดแบบนี้แวบเข้ามาในหัวบ้างไหม
เคยคิด
แล้วตอนนี้ยังคิดแบบนั้นอยู
่คิดอยู่ค่ะ
อุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์เป็นหนึ่งในอุปสรรคใหญ่สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์เอกเผ่าพิทยาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งส่วนใหญ่มาจากครอบครัวรายได้น้อยและมีลูกหลานวัยเรียนมากอย่างนักเรียนหญิง2คนนี้แม้อยู่บ้านและเรียนชั้นเดียวกันแต่เมื่อต้องเรียนออนไลน์ก็ต้องสละโทรศัพท์เครื่องเดียวในบ้านให้น้องสาวชั้นป.5ที่มีเวลาเรียนตรงกันและยังมีน้องชายชั้นป.1อีกคนรออยู่การเรียนแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดเทอมที่ผ่านมาตามมาด้วยความไม่มั่นใจในความรู้เพื่อสารฝันอนาคต
เป็นปัญหาค่ะเพราะว่าด้วยเรื่องเกรดหนูก็กลัวมันจะตกแล้วก็ความรู้เรามันไม่แน่นพอเท่าเมื่อก่อนนะคะมันได้ไม่เต็มที่อะค่ะก็เคยท้อไปถึงตรงที่แบบว่ามันไม่อยากเรียนต่อแล้วอะค่ะ
ช่วงชั้นที่เป็นกังวลเป็นห่วงมากที่สุดคือช่วงชั้นในระดับผมมัธยมครับที่นี่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีมัธยม1 2 3ด้วยฮะม.3เนี่ยเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อนะครับนักเรียนจะต้องค้นหาตัวเองว่าจะเดินทางไปทางไหนแต่ทีนี้ติดปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบการเรียนการสอนทำให้เด็กบางคนเหมือนกับว่าเขาก็ไม่รู้ครับว่าเมื่อไหร่จะทำการเปิดการสอนได้ปกติทำให้เด็กเกิดความอ้างว้างบ้างไม่มีทิศทางเป็นของตัวเองบ้างแล้วก็เนื่องจากไม่ได้อยู่กับครูโดยตรงอ่ะก็ไม่มีครูมาปรึกษาการตามนักเรียนกลับมาก็ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างยากพอสมควรนะครับเด็กบางคนพอไม่ได้เรียนนานๆทำให้รู้สึกว่าไม่อยากเรียนอยากจะทำงานดีกว่าได้เงินนะซึ่งเรียนไปก็ไม่รู้ว่าจะมีผลดีหรือเปล่าเด็กหลายคนไม่ได้กลับเข้าสู่ระบบของการเรียน
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์เอกเผ่าพิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงม.3จำนวน234คนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพรับจ้างหรือทำการเกษตรมีรายได้น้อยก่อนที่โควิด-19 ระบาดทุกๆปีจะมีนักเรียนที่หายจากระบบการศึกษา2ถึง3คนแต่เมื่อเจอกับภาวะการเรียนไม่ปกติที่ทอดยาวมาปีกว่าแนวโน้มเด็กที่จะไม่กลับเข้ามาเรียนยิ่งเห็นชัดขึ้นสถานการณ์นี้สอดคล้องกับข้อมูลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศที่พบว่านักเรียนกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อปีการศึกษา2/2563ได้แก่อนุบาล3ป.6และม.3ไม่พบข้อมูลการเรียนต่อในปีการศึกษา2564กว่า 43,000 คนและมีความเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาเพราะปัญหาความยากจนและความจำเป็นของครอบครัวออนซินีอมรโมลีไทย PBS รายงาน
เอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังเราจะพาไปดูเรื่องของการส่งเสริมให้กับเด็กๆเนี่ยเขาได้มีพื้นที่ในการแสดงออกได้ตามหาความฝันกับการเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อเยาวชนบุรีรัมย์กับลิซ่าช่วงหน้าค่ะ
เปิดโลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
อัปเดตสถานการณ์รอบโลก
ประเทศจีนนี่เราทราบกันดีนะคะว่าเป็นประเทศที่จะมีปัญหาเรื่องความสมดุลของประชากร
คนที่ได้รับความสนใจจากวิกฤตในครั้งนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด
์เรื่องราวสีสันจากต่างแดน
ก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองใช้ชื่อว่าครัวคุณยาย
รายชื่อของคุณหมอพยาบาลแล้วก็นักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยอยู่ในรายชื่อผู้ทรงอิทธิพลนะ
รัฐบาลของไต้หวันเนี่ยกำลังพิจารณาเพื่อเปิดการท่องเที่ยวครั้งใหม
่หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 12:00 น.ทางไทย PBS Radio
ชวนทุกคน ตะลุยไปให้สุดโลก
สบัดจินตนาการกับเสียงต่างๆไปพร้อมกัน
ในรายการ
เสียงสนุกทาง www.thaipbspodcast.com
และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast
แล้วเจอกันนะครับ
ช่วงเวลาแห่งความสุข
ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้
ยิ้มรับความสดใส
ในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเย้
พี่เหลือมตัวยาวลายสวยใจดี
พี่รับตัวโยงสูงโปร่งคอยาว
พี่วานตัวใหญ่ฟุ้งป่องพ้นหนาปู
พี่โลมาที่แสนจะน่ารักแล้วก็ใจดี
ชวนน้องๆมาเติมเต็มความสุขสดชื่นสดใสห้องสมุดใต้ทะเล
โอ้โหความรู้เยอะมาก
และนิทานลอยฟ้าของเราก็มีนิทานที่แสนจะสนุกมาให้น้องๆได้ฟังกันทุกวันเลย
อย่าลืมนะติดตามฟังพวกเราได้ที่เว็บไซต์www.thaipbspodcast.com
แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast
แล้วพบกันนะครับ
เปิดโลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะคะช่วงที่2นี้เราจะพาไปติดตามเรื่องราวของการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนั่นเองนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นข่าวแล้วล่ะว่าลิซ่าแบ็คพิงค์ไอดอลที่เป็นศิลปินเคป๊อปนะคะซึ่งเป็นคนไทยแล้วก็เป็นเด็กๆที่เติบโตมาจากจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยจะมาเปิดโรงเรียนหรือว่าจะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับน้องๆได้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่าความสามารถทางด้านดนตรีให้กับน้องๆ นะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะคะตอนที่ลิซ่าแบ็คพิงค์เขาออกอัลบั้มนะคะเป็นอัลบั้มโซโล่ไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานอกจากข่าวความปังแล้วก็การทำลายสถิติต่างๆของลิซ่าแล้วเนี่ยมีอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจอย่างที่ดิฉันได้เล่าไปก็คือลิซ่าสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กในจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าบ้านเกิดของตนเองและวันนี้โครงการนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วเพราะว่ามีการเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อเยาวชนบุรีรัมย์กับลิซ่านั่นเองค่ะอยู่ที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมตอนนี้เปิดเป็นทางการแล้วนะคะนี่ก็เป็นเสียงบรรยากาศการแสดงร่วมสมัยที่มีการนำเอาเพลงแล้วก็การเต้นต่างๆอย่างเช่นการรำหรือว่าการเต้นแบบเคป๊อปมาผสมผสานกันนั่นเองค่ะตอนลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นเด็กนะคะเธอก็ลองกิจกรรมทุกอย่างค่ะทั้งเต้นทั้งนาฏศิลป์ไทยการรำไทยและการเต้นเคป๊อปที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์จึงเป็นการแสดงเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อเยาวชนบุรีรัมย์กับลิซ่าที่บ่งบอกถึงความสามารถของไอดอลเกาหลีเชื้อสายไทยคนนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งวันที่เปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมนี้นะคะก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเป็นประธานในการเปิดงานซึ่งท่านทูตเองก็บอกว่าเพลงเคป๊อปลาลิซ่าที่ดังไปทั่วโลกเนี่ยก็เกิดจากความสำเร็จทั้งจากนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีและวัฒนธรรมไทยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันค่ะทำให้ความสามารถนี้ไปแข่งขันในระดับโลกได้และสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีก็ให้การสนับสนุนอย่างแน่นอนขณะที่เด็กๆโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมก็ดีใจค่ะที่จะได้เรียนร้องเพลงแล้วก็เต้นเคป๊อปกันด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของน้องๆจากโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกันค่ะ
ส่วนตัวก็ชอบเต้นค่ะก็เลยอยากจะมาฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้นค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะสอนน้องๆรุ่นต่อไปค่ะ
ชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบเต้นอยู่แล้วครับก็เลยเข้ามาในชมรมเพื่อฝึกฝนต่อแล้วก็ทำตามความฝันตัวเองครับดีใจมากๆครับเพราะว่ามีโอกาสแล้วก็ต้องเข้ามาฝึกฝนครับ
สำหรับศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อเยาวชนบุรีรัมย์กับลิซ่าเกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศแล้วก็บริษัท YG Entertainment นะคะที่ร่วมกันมอบห้อง Creative และห้องสื่อสันทนาการให้กับโรงเรียนส่วนศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยเองก็มอบชุดฮันบกหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเกาหลีให้ด้วยนะคะซึ่งก็หวังจะช่วยให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้วัฒนธรรมไปพร้อมๆกับการพัฒนาศักยภาพของตัวเองนั่นเองค่ะก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเชื่อว่าเด็กๆที่นั่นคงจะตื่นเต้นกันน่าดูนะคุณผู้ฟังสำหรับพื้นที่ตรงนี้ที่จะช่วยให้เขานั้นได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยเชื่อว่าหลายคนมีลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นไอดอลนะแล้วก็อยากจะเดินตามรอยของเธอนะคะเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในจุดสูงสุดแบบนั้นเหมือนกันหลายคนนะคุณผู้ฟังเชื่อว่ามีใครที่น่าจะยึดเธอเป็นไอดอลอยู่เหมือนกันยังไงก็ติดตามกันนะคะว่าศูนย์นี้จะพัฒนาศักยภาพเด็กไทยไปในทิศทางไหนกันบ้างก็เดี๋ยวมีอัปเดตให้ได้ฟังแล้วก็ได้ติดตามกันเรื่อยๆกับไทย PBS นะคะอีกหนึ่งการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้ทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยได้มีการเซ็น MOU กับ10มหาวิทยาลัยดังเพื่อพัฒนาการศึกษายกระดับองค์ความรู้นั่นเองนะคะโดยนายไพบูลย์ พนัสบดีนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยได้บอกนะคะว่าโครงการมาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการเริ่มต้นสร้างกลุ่มความร่วมมือระหว่างสมาคมภาครัฐและเอกชนในการสร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพอันดีของสมาคมซึ่งร่วมกับสาขาคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนายกระดับองค์ความรู้ทางการศึกษาไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับนิสิตและนักศึกษาให้ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆที่กำลังดำเนินอยู่หรือว่ากำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกันแล้วก็เป็นรากฐานทางการศึกษาที่ยั่งยืนในอนาคตเป็นก้าวแรกในการจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการต่างๆรวมไปถึงพัฒนาทักษะนักศึกษาในการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำค่ะบูรณาการทางการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับทางสาขาคณะมหาวิทยาลัยและการนำพางานวิจัยคุณภาพจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆออกไปสู่การใช้งานจริงกับบริษัทเอกชนในเครือข่ายสมาคมด้วยนะคะเพื่อทำให้ประเทศไทยของเรานั้นเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งมหาวิทยาลัยทั้ง10แห่งที่มีการเซ็น MOU ด้วยกันนั้นนะคะก็มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสยามและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคนั่นเองนะคะซึ่งคุณไพบูลย์บอกว่าทางสมาคมเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างศูนย์ผลิตโปรแกรมเมอร์จังหวัดละ1ศูนย์ทุกจังหวัดให้ได้มากที่สุดเพราะคนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพสามารถเรียนรู้ได้ที่ศูนย์โปรแกรมเมอร์ที่จังหวัดนั้นๆเลยและถ้าบุคลากรในประเทศไทยมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนมากก็จะมีกำลังพลในการที่จะไปต่อสู้ในเวทีโลกได้นั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะสำหรับทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยที่เห็นถึงโอกาสนี้แล้วก็อยากจะส่งเสริมเกิดเป็นการสร้างความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษากับทางสมาคมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็การทำงานในอนาคตนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆต้องขอขอบคุณข้อมูลด้วยจากมติชนออนไลน์ค่ะ
ไทย PBS
เอาละค่ะทั้งหมดนี้คือห้องเรียนฟ้ากว้างที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะถึงความเคลื่อนไหวทั้งในเชิงนโยบายนะ กฎหมายเลยสำหรับพรบการศึกษาแห่งชาตินะคะแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ที่จะทำให้เด็กนั้นสามารถหลุดออกจากระบบการศึกษาได้ที่เกิดจากปัญหาครอบครัวที่ไม่สามารถแก้ไขได้นั่นเองและการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่สัปดาห์หน้ายังคงมีเรื่องราวให้ได้ติดตามเช่นเคยวันนี้มิวอัยดาสนศรีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast